de mandato sumi pontifici Benedicti XVI, legimus nunc textum litere apostolice, qua sanctita sua inviatorum albo adscripsit, venerabili servum Dei Francisco Jägerstätter. Nos, vota fratris nostri, Ludovici Schwartz, episcopi Lichaiensis, neclum plurimorum aliorum frato in episcopato, multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis de cauri sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultate in facimus, ut venerabili servus Dei Franciscus Jägerstätter, martir pater familias, qui abnegato liberalique animo, suam vitam obtulit rectam servis conscientiam, in fidelitate erge evangelium, et pro humane persone dignitate, beati nomine in postrum appletur, aiusque festum, die vigesima prima mensis mai, in loci et modis, iure statutis, quotanis celebrare possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die vigesima tertia mensis octobris, anno Domini, bismillesimo secondo, pontificatus nostri tertio. Benedictus Papa XVI.